Virðulegi forseti. Ég byrja á að þakka háttvirtum þingmanni Brynhildi Pétursdóttur fyrir ágæta ræðu hér áðan. Ég tel að ég er mjög sammála mörgu því sem kom fram í ræðu hennar og ég er svona endanlega samfærst að hugsanlega þarf hún að endurskoða í hvað flokki hún á að vera. En í fjárlögum ársins 2013 var áætlað að 3,7 milljarðar króna halli yrði á rekstri ríkissjóðs á árinu. Nú ljóst að hann verður margfalt meiri. Þetta tap leggst ofan á tap fyrri ára. Þetta þýðir á mannamáli að við eyðum mun meira en við öflum. Öll venjuleg heimil og fyrirtæki eru gjaldþrota með slíkri fjármálastefnu. Og það sama gildir ríkið. Það stefnir einfaldlega í þrot ef ekkert verður að gert. Ný ríkisstjórn verður því að stíga á bremsurnar á sama tíma og staðan verður vörður um ákveðin grunn gildi. Þar á meðal heilbrigðismál þar sem menn hafa gengið allt og langt í niðurskurði á síðustu árum. Segjum á að breytingarnar á afkomu ríkissjóðs frá áætlun fjárlaga þess árs stafi aðalega því að tekjur ríkissjóðs er umtalsvert lægri en áætlað var í fjárlögum vegna minni hagvaxtar en mænst var. Nú er áætlað að vanti 24 milljarða króna upp á að tekju hlið frumvarpsins standist. Stærsti einstaki útgjaldaliðurinn til hækkunar í frumvarpinu er áformað 4,5 milljarða króna rekstrar framlag til Íbúðalánasjóðs vegna erfiðrar fjárhagsstöðu sjóðsins. Staða þessa sjóðs er þannig að það er óhjákvæmilegt að finna framtíðarlausn á vandamálum hans. Það gengur ekki lengur að ríki þurfa að dæla 20 milljarða króna í hann til að halda honum gangandi. Það er brýnt að finna lausn á þessu vandamáli sem sjóðurinn er og lausnin verður að koma fljótlega. Annar þáttur sem veldur hvað mestum útgjöldum umfram fjárlög er endur mat á útgjöldum til sjúkratrygginga sem nemur tæpum 1,5 milljarði króna. En þar vegur þyngst aukinn kostnaður við sérfræðilækningar auk útgjalda vegna S-mertra lyfja. Það er ljóst að innbyggður útgjaldaauki vegna lyfjakaupa er mikill í kerfinu og skýr framtíðastefna hér ekki síður mikilvægan í húsnæðismálum. Útgjöld almannatrygginga aukast einnig um 1,2 milljarða frá því sem reiknað var með, bæði vegna afturköllunar á tilteknum fyrri aðalsaðgerðum í bótakerfunum og vegna endurmats á undirliggjandi þróun bótagreiðslna. Þá eru horfur á að lífeyrisskuldbindingar verði 750 milljón króna hærri en fjárlög gerðu ráð fyrir. Með setningu laga fjárreiður ríkisins árið 1997 og í greina gerð með því frumvarpi markaði Alþingi skýra stefnu hlutverk og efni fjáraukalaga. Almennt má áætla að frávik milli fjárlaga og fjáraukalaga ættu ekki að vera mikil. Annað hefur komið á daginn. Það er landlægt böl hérlendis að ráðherrar og stofnanir ríkisins eyði umfram heimildir og síðan er málinu reddað með fjáraukalögum. Þau lög eiga fyrst og fremst að ná til meiri átta frávika sem menn sjá ekki fyrir í fjárlögum. Fjáraukalög eru hins vegar hérlendis notuð sem eins konar ruslakista oft á tíðum. Hér er hægt að henda inn allskyns gæluverkefnum sem mönnum dettur í huga bæti inn á síðustu metrónum. Ekki síst þegar kosninga ár fyrir hönd. Þetta er ekkit annað en misnotkun á því sem þessi lög eiga standa fyrir. Og ég hef lengi verið þeirra skoðunar að fjáraukalög eigi að afnema. Vonandi batnar ástandið með nýjum fjárreiðulögum. Ef mönnum er ekki treystandi fyrir súkkulaðinu sem að þeim er rétt, þá verður að fjarlæga það. Fjáraukalög þekkjast ekki í mörgum nágrannalöndum okkar. Þar gera menn ráð fyrir því í fjárlögum að óvænt útgjöld geti komið upp. Af hverju þurfum við að vera svona margfalt agalausari í okkar vinnubrögðum en aðrir í kringum okkur. Kannski er ástæðan einfaldlega sú að stjórnmálamönnum er ekki treystandi fyrir fjármunum almennings. Kannski eru þeir einfaldlega vondir businessmenn sem að noti slæma íslensku. Við lifum nefnilega ekki á pólitískri hugmyndafræði. Hún fleiti landsmönnum skammt í daglegu amstri. Og þó verður horfa til fleiri þátta en peninga í rekstri ríkisins. Og þá getum við ekki horft fram hjá því að við getum ekki haldið skuldasöfnun áfram. Það er engu líkara en að menn skilji ekki þessa einföldu hluti í þessum sal. Ár eftir ár er ríkissjóður rekinn með halla, með viðeigandi lántökum og vaxtagreiðslum. Á sama tíma þurfum við að hlusta á makalausar umræður þar sem endalaust er hneykslast á nánast öllum niðurskurði. Síðast í gær, þar sem hver þingmaðurinn kom upp hér á fætur öðrum og gagnrýndi niðurskurð hjá RÚV. Það voru ekki sömu lætin hjá þessum sömu þingmönnum eða réttar sagt núverandi stjórnarandstöðu þegar skorið var niður á Landspítalanum á síðasta kjörtímabili, þegar hundruð starfsmanna misstu vinnuna þar, eða þegar þúsundir starfsmanna misstu vinnuna á almennum markaði. Auðvitað er ekkert annað en populismi, að fá prikja á ríkisfjölmiðli í vonum góða og jákvæða umfjöllun. Þetta er elsta trixið í bókinni. Það verður þó að segja manni til hróss að staðan varandi fjáraukalög hefur skánað frá hruni, eins og fram kemur í greinargerð með fjáraukalögum. Krafan aukið aðhald hefur leitt menn í rétt átt. Það er þó enga veginn gengið nógu langt. Ef litið er yfir fjáraukalögin, þá er þetta eins og að lesa aðra útgáfa fjárlögum. Það er engu líkara en að hér séu lögð fram tvenn fjárlög hverju ári. Og ef við lítum yfir viðbótar útgjöldin, þá sjáum við að veita þarf 500 milljónir til viðbótar til æðstu stjórnar ríkisins. Og þetta er ekki bara í óvænt útgjöld, þetta er hluti sem eiga með réttu að vera í fjárlögum. Það sama gildir um hinn ýmsu önnur ráðuneyti. Og hvaða bull er þetta eiginlega? Og þetta segir okkur bara það að fjáraukalög eru tímaskekkja sem lög sem oftar en ekki eru misnotuð á stjórnmálamönnum sem skortir fjárhagslegan aga.
Þá tekur